Вағашшы, 10-шы бөлік. Үлеші бен хош бойыны бұзған һәм сасытқан кібік, азғына ақмақлық та зирәклікні һәм абыройыны бұзып қоярға мүмкін. Зирәк кішінің ирәгі оң тарафқа, ақмақның ирәгі сол тарафқа ішілей. Ақмақ кіші ниндегіне юлдан кетсе де, аның іш харекетіне ақыл жетмей. Ол өзінің ақмақлығын һәр шыраған кішіге фаш етә. Түрәнің сеңі ашуы қабарса, қызмет орыныңны ташлап кетерге ашықма. Мәгәр күндәмлік зоррақ айыпләрні де қаплап қалдыра. Мен қияш астында хүкімдер тарафынан ішленген ялғышлыққа ақшаш тағын бір ғәділсізлік көрдім. Ол ақмақ кішілерінің юғарыда, ә бай кішілерінің түбенде отыруы. Мен атқатланған құлларыны да, құллар сыман жаяу еруші түрелеріні де көрдім. Шықыр қазыған кіші өзіуік шол шықырға иығылып түшерге мүмкін. Қима жеміріп тишік ұйушыны йылан шағарға мүмкін. Таш білен іш етуші өзі шол таштан имгенірге мүмкін. Отын ярушы өз-өзін қорқыныш астына қоярға мүмкін. Балта өтмәсленіп, езі қайралмаса, ішке көп күш сарыф етілір. Іш башқарғанда зиреклік файдалыдыр. Йыланны тылсымлаған шуық ол шаға екен, аны тылсымлап тұруның инді хәжеті юқ. Зирек кішінің аузынан шыққан сөз игілікті, ә ақмақның тілі аның өзін харап ете. Ақмақның сөз башлауы ақылсыздыр. Ә сөзінің ақыры бүтінләй тилілік. Ақмақ кіші көп лығырдар. Алда не боласын бір кім білмей. Өзінден сың нәрсе боласын ақмаққа кім айтсын. Ақмақ өз ішінден тез ялығыр. Ол хатта шәһәргә бару юлында белми. Әй ил халкы, патшаң яш үсмер булып, түрәләрең таң иртәдән мәҗлес ясый торган булса, кайгы мәшәкатьтән башың чыкмас. Әй ил халкы, патшаң затлы нәселдән булып, түрәләрең азыкны кәйф сафа кыру өчен түгел, ә хәл алу өчен һәм үз вакытында ашый торган булса, син бәхетле. Ялкаулыктан үй түшәмең ишелеп төшәр. Қолларың ішсізлігіннен иің ішіне түбәңнен яңғыр тамшылап тұрыр. Мәжіліс көңіл ашу үшін ясалыр. Шәрәп тұрмышыңны көңілі итәр үшін ішілір. Әмме бұларының әммәсі үшін күміш керек. Хәтті көңіліңнен ғына болса да патшаға қаршы яман тілләнмә. Йықы бүлмәңде байға қаршы яман тілләніп суқыранма. Юқса көк қышының сенің сөзлеріңні электіріп алып кетуі һәм қанатландырып, аларны сибеп йөрүү мөмкин.